Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ovo su vijesti koje obilježavaju ovaj ponedjeljak, 11. jun. U toku završne pripreme za istorijski samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una.
Američki predsjednik je kazao da ima dobar osjećaj za predstojeći samit. Trump se nada da će on značiti početak procesa na koncu kojeg će se Kim u potpunosti odreći nuklearnog oružja. Sjevernokorejski državni mediji ističu da bi samit mogao utemeljiti nove odnose sa Sjedinjenim Državama.
12 mrtvih u samoubilačkom napadu u Kabulu. Italija zatvorila luke za brod sa migrantima. 2000 ljudi je evakuisano u Koloradu zbog šumskih požara. I sadržaje emisije izdvajamo. Da li grantovi Europske unije i novac koji Brisel izdvaja za sprovođenje programa unapređenja standarda u Crnoj Gori podriva nezavisnost i samostalnost institucija koje ga koriste? Analitičar Zlatko Vujović.
Sa jedne strane prilično licemjerno, jer kada dobije nevladina organizacija novac od iz istoga izvora kao i država, onda je nevladina organizacija strani plaćenik, a država i njeni organi, odnosno oni koji su na čelu njihovom, su patriote.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bilans saobraćajnih nesreća koje su se za manje od 24 sata dogodile na crnogorskim putovima, troje mrtvih i sedam povrijeđenih. Naime, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu u Virpazar-Podgorica, poginule su dvije osobe, a još dvije povrijeđene. U udesu koji se dogodio na putu Kotor-Budva stradao je 19-godišnji mladić, dok je pet osoba teško povrijeđeno u nesreći koja se dogodila na putu Cetinje-Podgorica, podaci su podgoričke policije. Teški oblici kriminala su globalna prijetnja i u borbi protiv njih neophodno je jedinstvo nadležnih organa na nacionalnom i svih država na međunarodnom nivou, poručio je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. On je to rekao na konferenciji Eurojust i saradnja sa trećim zemljama, iskustva i izazovi u zemljama Zapadnog Balkana u Podgorici povodom godine od stupanja na snagu sporazuma o saradnji između Crne Gore i Eurojusta. Stanković je istakao da kriminal ne poznaje granice, a da oni koji se bore protiv kriminala na njima insistiraju. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandar Drljević očekuje veću efikasnost u radu i vidljive i konkretne rezultate u vladavini prava. Citat, što se tiče konkretnih zadataka, naš prvi i glavni posao je rad na ispunjavanju mjerila iz 23 i 24 poglavlja i komunikacije i koordinacija sa Evropskom komisijom i državama članicama. Kraj citata rekao je Drljević pobjedi u prvom dužem intervju koji je dao po preuzimanju dužnosti. Crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović učestvuje u Splitu na redovnom godišnjem sastanku šefova diplomatija zemalja članica Centralnoevropske inicijative u okviru hrvatskog predsjedavanja. Fokus razgovora su iskustva i izazovi u okviru evropskih integracija i zajednički napori na očuvanju regionalne stabilnosti, navedeno je u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su 173 osobe oboljele od malih boginja, iako broj inficiranih konstantno raste od kraja januara, iz Instituta za dnevne novine kažu da razloga za brigu od epidemije ne bi trebalo da ima u ovom periodu godine. Cijene goriva u Crnoj Gori ostaće na rekordno visokom nivou i u naredne dvije sedmice. Zbog poskupljenja goriva, vozači u Srbiji već četvrti dan organizuju protest u Beogradu, Novom Sadu i drugim većim gradovima Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 osoba je ubijeno, više od 30 ranjeno. U napadu bombaša samoubice na ulazu u Ministarstvo za ruralni razvoj u Kabulu javio je Reuters. Reuters je prenio informaciju o napadu da je to saopštilo Ministarstvo zdravlja. Italija nije dozvolila humanitarnom brodu sa 629 migranata da pristane u bilo koju od njenih luka i istovremeno je zatražila od Malte da otvori svoja vrata za brod, saopšteno je iz vlade. Malta je odbila zahtjev, saopštivši da nema ništa s operacijom spašavanja, otvarajući izglede za diplomatski spor između dvije zemlje Evropske unije. Potez novog italijanskog ministra unutrašnjih poslova Matteo Salvinija, koji je i čelnik desne lige, predstavlja prvi u ostvarivanju izbornog obećanja da će zaustaviti priliv migranata u zemlji, prenosi Radio Slobodna Evropa. Dan uoči zakazanog istorijskog sastanka lidera dvije zemlje Kim Jong-una i Donalda Trumpa u Singapuru, sjevernokorejski državni mediji prenijeli su vijest da postoji mogućnost uspostavljanja novih odnosa sa Amerikom. Ovakav komentar predstavlja zaokret u tonu Sjeverne Koreje poslije višedecenijskog neprijateljstva prema Sjedinjenim Državama, prenio je BBC. Trump je u međuvremenu rekao da ima dobar osjećaj u vezi sa dugo očekivanim samitom i saopštio da se nada da će sastanak pokrenuti proces koji će dovesti do toga da Kim odustane od nuklearnog oružja. I dalje reakcije na odluku Donalda Trumpa da povuče podršku zajedničkom saopštenju sa samita lidera Grupe 7 industrijski najrazvijenih zemalja. Za njemačku kancelarku Angelu Merkel takva odluka je deprimirajuća, dok je šef Heiko Maas izjavio da je Trump velikim dijelom uništio povjerenje između Sjedinjenih Država i Europe. Veliki šumski požari u Koloradu, koji bjesne 11 dana, uslovili su evakuaciju oko 2000 stanovnika, saopštili su danas zvaničnici. Meteorolozi su saopštili da se očekuje širenje požara zbog suvog vazduha i jakih vjetrova, što je vrlo loša kombinacija za obuzdavanje vatrene stihije, prenijela je agencija Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U toku su završne pripreme za istorijski samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una u Singapuru. Biće to prvi sastanak najviših zvaničnika dvije zemlje koje su neprijatelji od Korejskog rata koji je trajao od 1950. do 1953. Trump i Kim su još juče doputovali u Singapur. U međuvremenu diplomate dvije strane dorađuju dokument samita. Detalje ima Mirjana Rakela.
Američki predsjednik je kazao da ima dobar osjećaj za predstojeći samit. Trump se nada da će on značiti početak procesa na koncu kojeg će se Kim u potpunosti odreći nuklearnog oružja. Sjevernokorejski državni mediji ističu da bi samit mogao utemeljiti nove odnose sa Sjedinjenim Državama. Iako su dojučer pisali o SAD-u kao carstvu svih zala, sada se prodaje ideja samita koji bi trebao ostvariti denuklearizaciju poluotoka i riješiti ostala pitanja od zajedničkog interesa, kako to traži novo vrijeme. Posljednjih desetljeća Sjedinjene Države su im bili zakleti neprijatelj. Postoji čak i antiamerički muzeji u Pjongjangu. Najviši diplomati dviju zemalja usaglašavaju detalje samita, javljaju agencije. Mike Pompeo, državni tajnik SAD-a, na konferenciji za medije je kazao:
Samit ima ogromne potencijale i ukoliko Pjongjang održi riječ o denuklearizaciji, dobit će jedinstvene sigurnosne garancije.
Američki predsjednik i prvi čovjek sjevernokorejskog režima borave u zasebnim hotelima u Singapuru, koji su blizu jedan drugoga, a sastaće se u utorak ujutro, odnosno tokom noći po srednjeevropskom vremenu. Trump je jasno stavio do znanja da je bitna denuklearizacija, a Kim naglašava da se želi usredotočiti na izgradnju ekonomije, dakle očekuju ukidanje sankcija i međunarodne investicije. Pitanje je, međutim, da li Kim želi napraviti neke ustupke i hoće li se držati bilo kakvih obećanja. Dvojica lidera u protekle godini izmjenivali su međusobno oštre riječi pa i uvrede. U samom Singapuru, koji ima iskustvo sa održavanjem sastanaka na najvišem vrhu, pojačane su mjere sigurnosti. Raspoređeno je oko 5000 policajaca, među njima su specijalci iz kontingenta Gurkha, specijalnih britanskih snaga iskusnih u borbenim operacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13:39, vraćamo se temama iz Crne Gore. Da li grantovi Evropske unije i novac za Brisel izdvaja za sprovođenje programa unapređenja standarda u Crnoj Gori podriva nezavisnost i samostalnost institucija koje ga koriste? Ovo pitanje je otvoreno nakon što je za smjenu direktorke javnog servisa Andrijane Kadije upravo upotrijebljen argument da novinari ne mogu biti nezavisni ako su finansirani sa strane. Srđan Janković.
Jedan od ključnih argumenata za uklanjanje Andrijane Kadije sa mjesta direktorke Radiotelevizije Crne Gore je što ugovor o programskoj saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje finansiran od strane Evropske unije, prema mišljenju člana savjeta Sloba Pajovića, navodno uticao na nezavisnost novinara koji su sprovodili taj program.
Druga stvar je što je po meni pogrešan i aneks ugovora 2, da novinari televizije Crne Gore mogu biti plaćeni od nekoga sa strane. Znači, svima je jasno da onaj ko je plaćen od nekoga sa strane, on ne može biti nezavisan. On će da radi za toga koga plaća.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić je, podsjetimo, saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se grant Evropske unije koji podržava profesionalnost radiotelevizije Crne Gore zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment RTCG-a. Na to je Savjet javnog servisa poslao reakciju u kojoj je između ostalog poručio Kocijančić da neće dozvoliti unutrašnjim političkim i nevladinim subjektima kontrolu nad javnim servisom kao ni bilo kome iz inostranstva. Crna Gora je zemlja u kojoj se u budžet svake godine sliva blizu 40 miliona eura donacija i podrške iz Evropske unije za sprovođenje programa unapređenja standarda u svim ključnim oblastima. O tome je nedavno u Nikšiću govorio ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav.
European Union is giving roughly 35 million euros yearly.
Evropska unija okvirno svake godine daje 35 miliona eura pomoći Crnoj Gori kako bi pomoglo Crnoj Gori na njenom putu ka Evropskoj uniji i to radimo kroz pružanje pomoći u ekonomskim i demokratskim reformama i to prije svega u oblasti ekologije, u oblasti slobode medija i borbi protiv korupcije.
Media freedom, fight against corruption, environment.
Mogu li se financije Evropske unije smatrati novcem koji podriva nezavisnost i samostalnost društvenih subjekata u Crnoj Gori? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji tumačenje pojedinih centara odlučivanja ocjenjuje licemjernim.
To na neki način korespondira sa nekim regionalnim trendovima, gdje se pokušava nalijepiti etiketa svim onim, da kažemo, akterima u društvenih procesa koji i dobijaju podršku strane zapadnih partnera, da su oni u stvari strani platnici, iako u isto vrijeme ista ta država kojom rukovode ti isti ljudi dobija dramatično veća sredstva za sprovođenje sličnih aktivnosti, a to je prije svega ispunjavanje uslova da postanemo članica Evropske unije. S jedne strane prilično licemjerno, jer kada dobije nevladina organizacija novac od iz istoga izvora kao i država, onda je nevladina organizacija strani plaćenik, a država i njeni organi, odnosno oni koji su na čelu njihovom, su patriote.
Profesorica Gordana Đurović kaže da finansijska podrška Evropske unije ima za cilj da se Crnoj Gori pomogne u sprovođenju reformi. Kada je riječ o potencijalnoj zloupotrebi finansijske pomoći, nekadašnja ministarka evropskih integracija kaže da je to zbog procedure praktično nemoguće.
Ako govorimo o bilo kakvom zloupotrebi sredstava, oni se prate i do 7 godina. Želim da vjerujem da svi projekti koji idu prema Crnoj Gori, mislim da je to njihova osnovna namjera, treba da pomognu državi. Da ima jače institucije, da bude nezavisnija, i da budu sve njene institucije profesionalnije.
Zlatko Vujović smatra da svi sporni događaji u Crnoj Gori govore da su zahtjevi Evropske unije sve veći, a da je to problem domaće političke elite.
Vidimo da jednostavno ovaj proces evropske integracije i sve veći stepen zahtjevnosti Evropske unije u tim pregovorima postaje problem i pokušava se na neki način usporiti ili smanjiti strogost u zahtijevanju od strane Evropske. Mi ćemo očigledno, zbog svega ovo što se dešava, se suočiti sa usporanjem procesa evropskih integracija.
Profesorica Gordana Đurović smatra da sve snažnije poruke dolaze iz Evropske unije, a koje su vezane za političke kriterijume.
Kada govorimo o političkim kriterijima, u tom kontekstu sve važnije poruke dolaze za jačanje nezavisnosti medija, za jačanje saradnje sa civilnim društvom i u tom kontekstu trebamo da se trudimo svi zajedno da ti projekti budu na pravi način sprovedeni i da se sačuva profesionalizam, odnosno da se ojača profesionalizam naših institucija, pa uključujući tu naravno i interesantne projekte iz oblasti podrške medijima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je država sa višestruko većim brojem policajaca u odnosu na evropski, ali i svjetski prosjek, pokazuju podaci iz istraživanja nevladinih organizacija iz Crne Gore i regiona. Pitanje je koliko je efikasan tako glomazan aparat. O tome je sa članom Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandrom Zekovićem razgovarao Predrag Tomović.
Prema podacima iz istraživanja Instituta alternativa i regionalne mreže nevladinih organizacija Point Pulse, Crna Gora je od 2014. do 2016. godine imala 796 policajaca na 100.000 građana. Evropski standard je 211 policajaca, a Ujedinjenih nacija 300 policijskih službenika na 100.000 stanovnika. I u policiji, kao i u gotovo svim institucijama u okviru državne administracije Crne Gore, prevelik je broj službenika i činovnika, kaže član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković. Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je paradoks da crnogorskoj policiji, bez obzira na veliki broj zaposlenih, zapravo fali adekvatan kadar.
Svakako možemo konstatovati da je prevelik broj zaposlenih lica u policijskoj organizaciji, iako kada se uzme u obzir analiza internih akata, radnih akata o sistematizaciji radnih mjesta, može se konstatovati da u gotovo svim lokalnim organizacionim jedinicama policije, zamislite, nedostaje adekvatan kadar, odnosno nije zaposlen puni broj onako kako je to predviđeno pravilnikom. Da li se radi o namjeri samih policijskih struktura da kažem preuveličavaju potrebu za ljudstvom u samoj policijskoj organizaciji, pa da na taj način se izvršavaju određeni drugi potrebni, ja bih rekao, politički pa i socijalni uticaj, naravno da to ostaje da se u nekoj detaljnijoj analizi još dalje razradi i ustanovi. Ali u svakom slučaju radi se o zaista jednom broju koji ne odgovara, rekao bih, istinskim potrebama.
Prema podacima crnogorskih i regionalnih nevladinih organizacija za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u okviru kojeg se računa i uprava policije, daje se godišnje oko 85 miliona eura iz budžeta. Statistika govori da svaki crnogorski građanin izdvaja 136 eura za zaposlene u MUP-u godišnje, dok, na primjer, građanin Bosne i Hercegovine daje 63 eura. Iako je broj policajaca višestruko veći u odnosu na evropski i svjetski prosjek, kao i da se za policiju izdvaja najviše u regionu, rezultati su do sada izostali. Aleksandar Saša Zeković kaže da javnost od ministra unutrašnjih poslova očekuje analizu i rezultate, naročito u sektoru kriminalistike.
Vjerujem da nema u zemlji ko se ozbiljno bavi ovom temom da ne može konstatovati i primijetiti da crnogorsku policiju u priličnoj mjeri prati odsustvo potrebne efikasnosti i potrebnih rezultata. Ono što je za nas u građanskoj kontroli rada policije zaista ohrabrujuće jeste da napokon na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova imamo prvog čovjeka, resornog ministra, koji se čini ne krije te probleme, i ono što i mi imamo saznanja i najave kroz direktnu komunikaciju sa njim i relativno, rekao bih, česte susrete građanske kontrole policije i samog vrha Ministarstva unutrašnjih poslova, jeste da napokon postoji jedna, rekao bih, profesionalna i ne samo politička, već i profesionalna volja da se unaprijedi rad crnogorske policije, a prije svega da se obrati pažnja, ne kao do sada što je bila uvijek tema na top management, nego da se prije svega fokus baci na redovni sastav i na zaista njihov konkretan doprinos.
Crnogorska policija se u posljednje vrijeme suočava sa velikim izazovima, naročito u borbi protiv kriminala. Naime, samo u posljednjih nekoliko godina u obračunima kriminalnih klanova u Crnoj Gori ubijeno je gotovo 30 osoba, među kojima su i 4 slučajne žrtve. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Za posljednjih par mjeseci sa računa Budvanske opštine prinudno je naplaćeno preko 2 miliona eura, a u posljednjih godinu i po ukupno oko 10 miliona. Novac se skida dijelom po osnovu blanko mjenica koje šakom i kapom izdavala prošla DPS vlasti, o kojima, po tvrdnjama nadležnih, ne postoji registar. Dio novca se naplaćuje po osnovu sudskih presuda za ugovore koje je opština prethodnih godina potpisivala sa privatnim firmama u poslovima koje sadašnje rukovodstvo ocjenjuje kao štetne. Detalje ima Jasna Vukićević.
Tokom mandata sadašnje lokalne vlasti za posljednju godinu i po sa gradskog računa je prinudnom naplatom skinuto oko 10 miliona. Dio tog iznosa je naplata po sudskim presudama u poslovima koje je na štetu opštine zaključivala prethodna vlast, izjavio je predsjednik opštine Dragan Krapović.
Skinuto su, u pitanju su milioni eura, prošle godine su također bili milioni eura, ove godine u zadnjih 40-45 dana skinuto 2 miliona eura sa računa opštine Budva. Većina tih poslova su problematični, ne većina nego skoro svaki, jer su problematični poslovi koji su zaključeni za vrijeme prethodne vlasti. U pitanju su jako loši aranžmani po opštinu Budva.
Na primjer?
Pa na primjer ovo sa gospodinom Davidukom i rec Bildom kompanijom u Bečićima, koja je, evo, gospodin Zvicer javno iznio da, da su avansno platili komunalije prije građanske dozvole, to nije nešto što je zakonito.
Krapović se referira na medijski navod advokata ruskog investitora Anatolija Davidjuka, koji je nedavno sa opštinskog računa prinudno naplatio preko pola miliona eura, a po sudskoj odluci u sporu koji je vodio sa opštinom Budva zbog zemljišta. Među onima koji su protekli dva mjeseca sa opštinskog računa prinudno naplatili ukupno više od 2 miliona eura su i preduzeće Lovćen Film, ali i firma Copyright, koja je bila učesnik takozvanih budvanskih afera. Iz te firme su ranije priznali da su oštetili gradsku kasu za više od 2 miliona eura, a njen bivši čelnik Aleksandar Armenko osuđen je na zatvorsku kaznu. Lovćen Film i Copyright su nedavno sa opštinskog računa prinudno naplatili ukupno oko 420.000 eura po ugovorima koje su sklapali sa prethodnom lokalnom vlašću 2007. i 2013. Iz Demokrata, koji su dio sadašnje koalicione vlasti, sporne ugovore dovode u vezu i sa Markom Kenterom, koji je aktuelni direktor Copyrighta. Za naš radio Kentera naglašava da je ta firma naplatila dug nakon sudske odluke.
Što se tiče Copyrighta, često se postavlja pitanje s obzirom na status firme Copyright, međutim, kod sud je ocijenio da ja kako nisam bio ni vlasnik, ni učesnik u tom cijelom poslu, a novi sam vlasnik tek nakon tog cijelog posla, ne treba da budem kažnjen, tako da firma Copyright nije kažnjena u ovom cijelom poslu, ona je vratila novac iz konkretnog spornog posla i to je bilo to, ali ne vidim zašto se danas ne postavlja pitanje zašto Telekom, koji je kažnjen, ili Ford, ili Volkswagen, isto dalje mogu da rade, a platili su kazne i priznali krivicu. Ne vidim kakva je razlika i u Crnoj Gori niko im ne osporava poslovanje. Tako je isto i sa Copyrightom. Ja po tom principu mislim da dok sudovi budu ocijenili na način kako da sada ocijenjuju, mi ćemo funkcionisati i dalje raditi.
Dio milijonskih iznosa sa budvanskog računa prinudno se naplaćuje i za blanko mjenice koje je ranija vlast, prema tvrdnjama sadašnje, izdavala nezakonito. Predsjednik opštine Dragan Krapović kaže i da ne postoji registar onih kojima je opština garantovala sredstva obezbeđenja.
Veliki broj sredstava obezbeđenja je izdat bez kontrole. Bez kontrole blanko mjenice praktično su izdavane svima, mi nemamo u opštini registar izdatih sredstava obezbeđenja, naravno i to je izdato protivzakonito. Jedini ko može da sankcioniše i odobri izdavanje sredstava obezbeđenja je Skupština opštine Budva.
Iako je opština Budva u zadnjih godinu i pol vratila oko 15 miliona starog duga, prema godišnjim podacima Ministarstva financija prednjači na listi najzaduženijih opština. Prošlu godinu je njen ukupan dug iznosio 65 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Protestima zbog visokih cijena goriva, koji su postali regionalni trend, pridružila se i Crna Gora, ali veoma skromnim doprinosom. A naročito je podbacio glavni grad gdje protesta vozača nije ni bilo. Detaljnije Esad Krcić.
20 vozila u Nikšiću i isto toliko ili manje se okupilo u još nekoliko gradova tokom jučerašnjeg protesta zbog visokih cijena goriva, ali ono što je obilježilo ovaj protest u Crnoj Gori je izostanak bilo kakvog izraza nezadovoljstva građana Podgorice uslijed visokih cijena goriva koje su u cijelom regionu izazvale veliko negodovanje. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Građani Crne Gore ili nemaju hrabrosti, neće da iskažu svoje nezadovoljstvo. Ja sam i tako razočaran, ja sam očekivao da se više građana odazovu svemu tome. Izgleda da u području nema mnogo nezadovoljnih, da svi dobro žive. Mislim i da ovi izbori pokazali su da je narod zadovoljan i sad teško će se naći neko da pozove protiv ove vlasti, a na drugoj strani narod iskazao svoje zadovoljstvo na izborima. Tako da stvarno nešto što čovjek ne može da razumije. Bilo je u Hrvatskoj, bilo je i u Srbiji, u drugim zemljama, bilo je svega toga. Ovdje niko, posebno Podgorica gdje se i očekivalo nešto više. Ovo je stvarno nešto što mi obični smrtni teško možemo razumjeti.
Podsjetimo, građani su na protest prije nekoliko dana pozvani preko Facebook grupe Protest protiv prevelike cijene goriva. Protest organizuju svi nezadovoljni građani Crne Gore. Ovo je bunt ne samo zbog cijene goriva, nego i zbog loše ekonomske situacije, migracije stanovnika sjevera i bahatosti političara koji ne brinu o narodu već o svojim ličnim interesima, saopštili su organizatori uoči skupa. Osim pod Trebjesom, protestovalo se i u Ulcinju, u Rožejama, Ribarevinama, Budvi. U Podgorici, u kojoj živi trećina Crne Gore, nije. Možda protest nije bio dovoljno promovisan, možda termin nije bio najsrećnije izabran, ali činjenica je da ovo nije prvi protest koji u glavnom gradu ne uspijeva zbog nezainteresovanosti građana. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević.
Ne znam šta više treba da se uradi ovom narodu pa da pokaže svoje nezadovoljstvo. Nismo ni mi za buntove, rušeštvo, ali jednu demokratsku tekovinu osvojenu u čitavom svijetu, svi demokratske zemlje, da svoje nezadovoljstvo ljudi iskažu na jedan demokratski, civilizovan način, izlaskom na ulice, protestima, štrajkovima. To je nešto što je demokratsko, što je osvojio čitavni napredni svijet. Međutim, građani Crne Gore i toga se boje. Ali zato smo vidjeli na svim sada promotivni skup od naših partija, okupi se hiljade i hiljade ljudi da podrže nekoga kojih je doveo u ovakvu situaciju.
Posljednje promjene cijena goriva bile su 29. maja kada su sve vrste goriva u Crnoj Gori poskupile 3 do 7 centi, ali se prema današnjem saopštenju Ministarstva ekonomije u narednih 15 dana neće mijenjati, pa će litar Eurosupera 98 u narednih 15 dana i dalje koštati euro i 44, 95 euro i 41 cent, a euro dizel 1 euro i 30 centi. Inače, vlada je prije nekoliko dana razmatrala informaciju Ministarstva ekonomije u vezi sa cijenama naftnih derivata, u kojoj je bio i zaključak da ne bi trebalo da bude novog povećanja cijena goriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz regiona drugačije slike što se protesta zbog visoke cijene goriva tiče. Naime, protesti vozača širom Srbije nastavljaju se, a počeli su u petak. Najgora je situacija u srbijanskoj prijestolnici Beogradu, koji je u vrijeme blokade saobraćaja praktično paralisan grad. O tome izvještavala naša Iva Martinović.
Plate su niske, te su velike su akcize, mi to više ne možemo izdržimo.
Rekao je za naš program jedan od učesnika protesta u Beogradu, Milivoje Lulić. Blokade puteva dogovorene su putem društvenih mreža jer je cena goriva od početka godine porasla za skoro 9 dinara po litru, a dizela za više od 11 dinara.
Cene goriva u velikoj meri sad nešto što mu doće kao prirodna nepogoda. Porastom cene sirove nafte, normalno je da raste i cene derivata, a time i cene na pumpama.
Navodi predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Sim što u Srbiji postoji mogućnost da se cena na neki način ublaži time što bi se akciza smanjila. Već smo to imali primenjeno 2012. kada je također bio skok cene sirove nafte. Onda je država smanjila akcizu i donekle ublažila taj skok.
Vozači u Srbiji imaju pravo da budu nezadovoljni, kažu naši sagovornici. Podaci govore da gorivo plaćaju jeftinije jedino od građana Albanije. Po litru dizel u Srbiji košta 1,37 evra, dok je za isto toliko benzina potrebno izdvojiti 1,29 evra. Milan Ćulibrk.
Što su cene nekih vrsta goriva u Srbiji mnogo veće nego u regionu, a s druge strane, osim Makedonije, nigde prosječna plata nije manja nego u Srbiji. Tako da kada se te dve stvari spoje zajedno, razloga za nezadovoljstvo ima. Da li u tome ima i politike, nije isključeno, ali ne treba sve svoditi na to.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.